ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ይሁን ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን በሳተላይት በናይል ሳት ዘመሐላልፎ መደብ ጀሚሩ ተሐንም ሰም ኩብራ ሰማዕትና አብዝናይ ቀዳምን ሰንበት መደብና ዝተፈላለይ ምድለዋት ሙዚቃ ሄዝናልኩም አለና ፈላማይ ጻጻብና ክንሰግር
ብሚኒስተር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳሊሕ ዝምራሕ ልኡኽ ኤርትራ ብዛዕባ ክልተዊ ርክባትን ዞባዊ ምዕባለታትን ንምዝርራብ ሓሙስ ኣዲስ ኣበባ ምእታዉ ሚኒስትር ሓበሬታ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ገሊፆም እቲ ሓበራዊ ርክብ ዝበፅሓሉ ደረጃ ንምግምጋምን ዝርዝር ናይ ምትሕባር ስምምዓትን ብዝምልከት ዝለዓለ ሓበራዊ ኮሚቴ ክልቲአን ሃገራት እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣኼቦኦም ጀሚሮም ኣለዉ ንጋዜጣ ሄራልድ መግለጽ ዝሃቡ ኣብ ኤርትራ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ሬድዋን ሑሴን ናይ ዶብ ንግዲ ኣጠቃቅማ ወደብ ጉምሩክ ስደትን መጓዓዝያን ብዝምልከት ዝምልከቶም ኣካላት ክልቲአን ሃገራት ሰፊሕ ዝርርብ ከካይዱ ከም ዝፀንሑ ገሊፆም ልኡኽ ኤርትራ ካብ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተለኣኸ ደብዳቤ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዘረከበ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ገሊፆም ኣለዉ ኣምባሳደር ሬድዋን ብወገኖም መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ሓፈሻዊ ናይ ምትሕባር ስምምዕ ኣብ ቀረባ ከም ዝፈራረሙ ሓቢሮም
ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ክልል ኦሮምያ ለማ መገርሳን ኣብ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ቤጊ ምስ ነበርቲ ተማይጦም ኣብቲ ምይይጥ መሰረተ ልምዓትን ሰላምን ቀንዲ መዛረቢ ዛዕባ ምንባር እውን ተጠቂሱሎ ናኮር መልካ ካብ ነቀምቴ ዝለዓኸልና ፀብፃባሎ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርበ እያ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ቤጊ ተረኺቦም ምስ ኣባላት ማሕበረሰብ እቲ ወረዳ ከም ዝተመያየጡ ቤት ፅሕፈቶም ኣፍሊጡሎም እቲ ቤት ፅሕፈት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔት ከም ዝበሎ ነበርቲ እቲ ከባቢ ከም ቀንዲ ፀገም ዘለዓልዎ ስእነት መሰረተ ልምዓት እዩ ኢሉሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትርን ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣቶ ለማ መገርሳን ሰላምን ልምዓትን ንምርግጋፅ ኣድላይነት ሓድነት ብዝምልከት ነቲ ህዝቢ መደረ ኣስሚዖም ክብል እውን መርበብ ሓበሬታ ዜና ክልል ኦሮምያ ኦቢኤ ሓቢሩሎም እቲ ሕብረተሰብ ፀገማቱ ብምርዳእ ክፈትሕ እውን መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ ሓድነት ምስ ዝመፅእ ለውጡ ከም ዝህሉ ተራእዩና ነይሩ እዩ ሎሚ ኸ እንታይ ኢና ተፀጊምና ንሕና ንፅባሕና ማዕለና ኢና ሰብ ከዓ ናይ ትማሊ እዩ ዝርኢ ዘሎ ናይ ትማሊ ንፈልጦ ኢና ዝዓበና ኣለውን ስለዝኾነ ብዛዕባኡ እናብሮና ክንነብር ኣይንደልን ብሓፂር ግዜ ዕላማና እንተዐዊትና ዘማዕድናዮ ፍሉይ ነገር እዩ ዓዒንትኹም እንተተኸፊቱ ንካልእ እውን ትኾኑ ኢኹም ምዝርራብ ይከኣል እዩ ምውቕቃስ እውን ይከኣል እዩ ካብ ምቅትታል ግን ክንወፅእ ኣለና ኢሎም ርእሰ ምምሕዳር ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣቶ ልማ መገርሳውን ብዛዕባ ሰላም ኣትሪሮም ዝተዛረቡ ክኾኑ ከለዉ ምስ ልምዓት ብዝተተሓሓዘ ኣብ መላእ ኦሮምያ ፀገም ኣሎ እዩ መንግስቲ ትኽልል ንመነባብሮ ህዝቢ ኦሮሞ ንምቕያር ኣብዚ ናብ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መስኖ እውን ንሰርሕ ኣለና ኢና መብዛሕቶም ኣፍላጋት ኣብ ምዕራብ እዮም ዘለዉ ብዘይረብሓ ስቕ ኢሎም ከዓ ይፈሱ ኣለዉ ኣብዚ ክንሰርሕ ኢና ግን ሰላም እንተዘይሃልዩ ብኸመይ ልምዓት ስራሕ ክስራሕ ይከኣል ኢሎም ኣቶ ለማ መገርሳ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር እቶም ነበርቲ ንዘለዓልዎም ሕቶታት ምላሽ ምሃቦም ኣብ መንጎ ግንባር ነፃነት ኦሮሞን ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሮሞን ዝተፈጥረ ዘይምርዳእ ብሽምግልና ንምፍታሕ ዝተጀመረ ከይዲ ተጠናኺሩ ክቕፅል እዩ ምባሎም ቀንዲ ትኩረት እቲ ነባሪ ምዕሳል ሰላም ክኸውን እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣገንዚቦም ኣለዉ ክብሉ እውን ምግላፆም ናኮር መልካ ሓቢሩ ኣሎም
ብዝተፈላለየ ምድላዋት ክፅምበል ዝቐነየ መበል 44 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ቅድሚ ሎሚ ካብ ውድብ ንዝወፁን ኣብቲ ውድብ ዘለውን ኣባላት ናይ ምስጋና ኣፍልጦ ብምሃብ ተዛዚሙሎም በዓል ኣቶ ገብሩ ኣስራትን ኣቶ ስየ ኣብርሃም ዝርከብዎም ድሕሪ 18 ዓመታት ኣብቲ በዓል 11 ለካቲት ተሳቲፎም ኣለው ኣለም ፍስሓ ኣብቲ ናይ የቐኒልና መድረክ ካተኪሩ ዝስዕብ ሊኢኹልና ኣሎ
እዚ ብማሕበር ነጋድን ዘፈር ማሕበራትን መቐለ ዝተዳለወ ፅምብል ዕላምኡ ምልክቶም ፕሬዚደንት ማሕበር ነጋድን ዘፈር ማሕበራትን መቐለ ኣይተ ደስታ ብዛየነ ከምዚ ኢሎም ነይሮም
ኣብዚ ናይ ሎም መዓንቲ መድረኽ ቀንዲ ትሕዝቶና ዝኸውን ዘሎ ኣፍልጦ ሽልማት መሃብ እዩ እዚ ሽልማት ኣፍልጦ ንሕሉፍ ስራሕ መሰረት ጌርና ብዓቕምና የቐኒየልና ንምባል ስራሕ ዘይኮነስ ንቐፃሊ ኣብ ነዊሕን መሪርን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ወሳኒ ሓይሊ ንክትኮኑን ንክንከውንን ሓደራ ንምባል እውን እዩ በዚ መሰረት ናይ የቐኒልና ሽልማት ክንህብ ኢና እቶም ዘርፍታት ድማ ብመጀመርያ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ዝተፈላለዩ ገፃት ምግዳል ዝነበሩን أبا حيثات مكرخان بمقلقان بيراون هاقراون كبهم الناتو أسو زنبرون زلون كالعاي حفاش محاوراتن ودباتن تقرأي سالساي ميدياتاتن كوموهون أبكل النازرو كبو كل نيفرستاتن اليوم مخياتوتي نيفرستي نسلام زعية ذلعيو بدعمي خمسكن سلذلو
إذن النبارات تقارلتي حفاش محاوراتن أكال قرآتن مرخبت حفاشن حاوشو توهابي أفلطو كاب هذا ويان حارن التجري بفلل حساب كابز وتسو نبرت تجدل وانا محضر بهرا وكلاو منكس تجري نبرو عتجور أسرار ترقيب من يوم
أبز حلف وعسر شو من تعمدات عوزو بعلز قبر مخبر زبعل أي تسعة فنان بزحز قبر ذل وبعل خد معسر شو من تعمد كون نيرو إيزبل
عتجورن أدلوا في المدرخ محضر نجدن زفر محضرات المقلة حبي خبر لنا اليوم عسر حبي لكاتيب بزتفلا لي مدلوات كسم بلي قنيو ديدم سمير كارجو أنا
መንግስት ትግራይ በአሽሐት ዝቁጽሩ አባላት ፍሉይ ኃይሊ አብ ኮረም የስፍራሎ ኢሉ ኢሳ ጸብጽቡ በጉዳይ መንነት ራያ ምስክልል አምሐራ ኩናትን መከያሊ ክብል ንምንጭታቱ ጸሪሕ እዩ ዝጸብጸበ ሐላፊ ጸጥታን መመሐዳርን ዞባ ደቡብ ትግራይ እዚ ጉዳይ ሓቂ ኮነን ብምባል ምስ መንነት ተታሒዙ ኣብ ከባቢና ብሕጋዊ መንገዲ ዝቐረበ ሕቶ የለን እንተህልው እውን ብሕጊ እምበር ብኩናት ኣይንፈትሖን ኢሎም ሙሉጌታ ጽባሕ ተወሳኺ ኣለዎ
ኣብዚ ሓለፉ ክልተ ሰሙናት ጥራሕ ልዕሊ 37,000 ዝኾኑ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ኣብ ኮረም ሰፊሮም ኣለው ኢሉ ናይ ኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኢሳት ትማሊ ጸብጺቡ ሚሊሻታት ትግራይ እውን ይሰፍርሉ ምህላዎም እዩ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኮሚቴ መምለስ መንነት ራያ ኣይተደጀን ያሰፋ ንኢሳት ዘተዛርቡ እቲ ምድላዋት ድማ ሰለስተ ወርሒ ሓሊፍዎ ኣሎ ኣብ ቀረባ ሰሙናት እውን ብበዝሒ ሓይልታት ተዋፊሮም ተዓዚብና ኢሎም እቲ መፅእ ዘሎ ሓደጋ ናይ ኣምሓራ ኮነ ናይ ትግራይ ክልላዊ መንግስታት ጠጠው ዘብል ወይኮነን ክብሉ ድማ ንኢሳት ተዛሪቦም ኣብዚ ጉዳይን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ምምሕዳርን ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ሃይለ ምስጉን ብስልክ ሓሲስና እዮም እቶም ሓላፊ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ልምዓት ንምምፃእን ሰናይ ምምሕዳር ንምስፋን ይሰርሕ ዘሎ እምበር ንኩናት ዝሰናዳ ኣይኮነን ኢሎም ክልል ኣምሓራ እውን ናብ ኩናት ዘእቱ ምክንያት የብልናን ኢሎም
ስለዚ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ምስ ካልእ ህዝቢ ሕዚ ናብ ኩናትን ናብ ውግን ዘእቲ ዓይነት ምክንያት የለን ከምኡ እውን ኣይኮነ ትባህሪ ተመጣጣ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ክልል ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝግበሩ ናይ ጥፋኣት ዘበቻ መዝራት ይክበት እዩ እዚ ድማ ተመሳሳሊ ኣብ ፅባሕቲ በቢግዜ ኣጀንዳ ንቀይሩ ሓደ ኣጀንዳ ካብዮም ከሎ ንዝለዓመት ህዝቢ ምድልጋር ካልእ ኣጀንዳ ክቀርፁ ናይ ዝገብርዎ ዘሎ ናይ ጥፋኣት ዘበቻ ዘይኮይኑ እዚ ኣባይታ ዘየድለን ምስ ባሕሪ ህዝብናን መንግስትናን ዘይኸድ
ምስ ጉዳይ መንነት ተታሒዙ ኣብ ከባቢና ሕጋዊ መንገዲ ሒዙ ዝቐረበ ሕቶ የለን ዝቐርቡ እውን እንተሃለ ብሕጊ እምበር ብኩናት የንፈትሖን ክብሉ ገሊፆም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅምሃ መቐለ
ኣብ ኢትዮጵያ ውጥን ልምዓት 10 ዓመት ይጠናቀቕ ከም ዘሎ ተገሊፁ ኣብቲ ጅጅጋ ዘዳለወቱ ኣኼባ ፎረም ከተማታት ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃባ ሚኒስተር ውጥንን ልምዓት ነቲ ሃገር ዶክተር ፍፁም ኣሰፋ እቲ ውጥን ኣይተዛዘመን እንተኾነ እቲ ሎሚ ትግበር ዘሎ ካልኣይ መደብ ዕብትን ትራንስፎርሜሽንን ኣብቲ ናይ 15 ዓመት መሪሕ ውጥን ከም ዝካተት ገሊፀን ሳልሳይ መደብ ዕብትን ትራንስፎርሜሽንን ምስቲ መደብ ምዕባለ ተጠቃዒሙ ከም ዝዳለ እውን እቲ ዜና ከቢሩሉ ይብላ ቀባሊና ኣዲስ ቸኮል ካብ ጅግጅጋ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ምስ ቀዳማዊ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ትማል ሰሉስ ውፅኢታዊ ልዝብ ከም ዝነበሮ ገሊፁ ዋሃቢ ቃልቲ ውድብ ኣቶ ሓሰን ዓብዱላሂ ንቪኦኤ ኣብዝሃቦ መግለፂ ብኣቦ መንበርቲ ውድብ ኣድሚራል መሓመድ ዑስማን ዝተመርሐ ኮሚቴ ምስቶም ቀዳማዊ ሚኒስትር ኣብ ልዕሊ ሰላምን ዴሞክራሲ ነቲ ሃገርን ቀርና ኣፍሪቃን ከም ዝተላዘቡ ጠቂሱ ዞባ ኦጋዴን ድሑሩን ብኩናት ዝተሃሰየን ነበርቱ ብማእሰርቲ ዝተሳቀይስሉ ዝኾኑ ማዕረ ካልኦቱ ዜጋታት ተረባሕቲ ሰላምን ልምዓትን ዝኾኑሉ ባይታ ንክፍጠር ንቀዳማዊ ሚኒስትር ከም ዝሓተት እውን ገሊፆም ኦብነግ 1740 ዕጡቋት ኣባላት ንመንግስቲ ኣረኪቡ ብዛዕባ ሕገ መንግስቲ ልዕልና ሕግን ካልኦትን ይሰልጥኑ ከም ዘለውን እቲ ዜና ገሊፁ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ዓቃቢ ሕጊ እታ ሃገር ኣብ ልዕሊ ኣቶ ኢሳያስ ዳኛው ንዘቕረቦ ይግባይ ነፅግዎ ብዋሕዚ ንክፍትሑ ኣዚዙ ፖሊስ ሓያል ቅሬታ ከም ዘለዎ ብምግላፅ ቅድሚ ትማሊ ምስ ጠበቃታት ተኸሰስቲ ተማጉቱ እዩ ነቲ ምጉት ዝተኸታተለ ቤት ፍርዲ ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ዝሓለፈ ውሳነ ተቐቢሉ ናይ መገሻ እገድ ኣንቢሩ ኣቶ ኢሳያስ ዳኛው ናይ 50,000 ቅርሺ ዋሕዛት ሒዞም ንክፍትሑ ኣዚዙ ነይሩ ይኹን እምበር ዓቃቢ ሕጊ ንኣቶ ኢሳያስ ብካልእ ሓድሽ ገበን ተጠርጣሪ እዩ ኢሉ ከም ዝኣሰሩ ኣቐባሊና መለስካቸው ኣማ ዝለኣኾ ሪፖርት ይገልጽ Thank you.
ናይ ሕብራት ሃገራት ካል መግብን ሕርሻን ፋኦ ኣብ ኤርትራን ኣብ ሱዳንን ዝተረኣየ ወራር ኣንበጣ ናብ ስዑድ ዓረብን ግብፅን ብቕልጡፍ ይዝርጋሕ ምህላው ብምግላፅ ኣብ ኣእካልን ውሕስነት መግብን ስግኣት ክፈጥር ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም። ኣብ ኤርትራን ሱዳንን ዝተረኣየ ፅቡቕ ዝናብ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ ኣንበጣ ምፍጣሩ ብተወሳኺ ቁፅሪ ዕስለ ኣንበጣን ምንቅስቓሱን ይውስኽ ምህላው ፋኦ ወሲኹ ይረድእ። ኤርትራ ብወገና ብዝሃበቶ ምላሽ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ነቲ ስግኣት ኣንበጣ ኣቐዲሙ ፈሊጥዎስ ንምክልኻሉ ክዳለወሉ ዝፀንሐ ብምባል እቲ መጠንቅቕታ ፋኦ ግዜ ዝሓለዉ ኣይኮነን ኢላቶላ። ዊንታ ኺዳነ ንሮይተርስ ንመልእኽቲ ትዊተር ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራን ተመርኪሳ ዝስዕብ ኣዳልያ ኣላ።
ኣብ ህብራት ሃገራት ትካል መግብን ሕርሻን በዓል ሞያ ምርባሕ ኣንበጣ ኪስ ክሪስማን ምርባሕ ኣንበጣ ከይጀመረ ንዝርግሐ እስላ ኣንበጣ ንምቁፅፃር ዝመፅእ ሰለስተ ኣዋርሕ ኣገዳሲ እዋን ይብል። ዝዝረአ ዘሎ ወራር እስላ ኣንበጣ ንምቁፅፃር ውፅኢታዊ ዝኾነ ምቁፅፃር ኣብቲ ኣንበጣ ዝፋረየሉ ከባቢታት ሱዳን፣ ኤርትራን ስዑድ ዓረብን ካልኦት ከባቢታትን ምክያድ ከምኡውን ካብ ወርሒ መጋቢት ክሳብ ግንቦት ዘሎ ፃዕቂ ዝናብ ከም ዝውስን ይገልጽ። ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ጥራይ ኣስታት 85,000 ሄክታር መሬት ጸረ ኣንበጣ ፈውሲ ከም ዝተበተነሉ ኣብዚ ሓለፈ ክልተ ሰሙናት ድማ ተመሳሳሊ ስርሒት ኣብ እስታት 30,000 ሄክታር መሬት ከም ዝተኻየደ ፋኦ ኣፍሊጡሎ። እዚ ስርሒት ኣብ ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ስዑድ ዓረብን ግብፅን ዝተኻየደ ክኸውን ከሎ ተመሳሳሊ ስጉምትታት ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኢራን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ምክያድ እውን ትትካል ገልጽ። ኤርትራ ብሚኒስትር ዜና ገይራ ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ ሚኒስትር ሕርሻ ኤርትራ ንስቃት እስላ ኣንበጣ ኣብቲ ዞባ ኣቐዲሙ ብምግንዛብ ኣብ ምክልኻሉ ኣቐዲሙ ኣቕምታቱ ኣዋሃሂዱ ክዳለወሉ ዝፀንሐ ስለ ዝኾነ እዚ ብፋኦ ዝቐረበ ቅድመ መጠንቀቕታ ግዜኡ ዝሓለወ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ። ሓደ እኹል ኣንበጣ ኣብ ሓደ መዓልቲ 150 ኪሎ ሜትር ክጓዓዝ ከም ዝኽእል፣ ሓደ እስላ ኣንበጣ ድማ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክንዲ 35,000 ሰባት ክምገብዎ ዝኽእል እኽሊ ከጥፍእ ከም ዝኽእል ይግለጽ። ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል መግቢ ሕርሻን ፋኦ ንምቁፅፃር ዝተርእዮ ዝምልከት ኣብ ዝመፅእ ሰሙናት ኣብ ጆርዳን ኣኼባ ከም ዘካየድ እውን ተፈሊጡ ኣሎ።
ልዕሊ 50 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዘለዎን ብ29 ቢልዮን ብር ወፃኢ ዝስራሕን ፕሮጀክት ወሰን ሩባ ኣዲስ ኣበባ ዕላው ኮይኑ ናይታ ከተማ መልክዕ ከም ዝቕይር ዝተገልጸ እዚ ፕሮጀክት ኣብቲ ስነ ስርዓት ተረኺቦም ብወግዒ ምጅማሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብምውካል ነቲ ፕሮጀክት ዘጀመሩ ናይ ኣዲስ ኣበባ ምክትል ከንቲባ ኣቶ ታከለ ኡማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዘይተረኽቡ ብሰንኪ ህፁፅ ስራሕ እዩ ኢሎም ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና ምን ኣፈወርቂ ተሓንሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
ኣብ ደቡብ ሱዳን ማዕርገበን ኩናትን ሰብኣውነትን ተፈፂሙ ክኾን ከም ዝኽእል ኮሚቴ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። እቲ ብሰለስተ ኣባላት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዝተዳለወ ሪፖርት ዝመፅእ ወርሒ ናብ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ክቐርብ እዩ። ኣባላት እታ ኮሚሽን በቲ ኣብ ዞባ ሩባ ይፍፀም ዘሎ መጋዝታት ኣዝዮም ከም ዝተሻቐሉ እውን ይገልጹሉ። ኣባል እታ ኮሚሽን ኣንድሪው ክላፈር እዞም ገበናትን ማዕረገበን ኩናት እዩ በለንሱ። ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሪፖርቱ ዝሕተት ወገን ክሳብ ዘይሃለወ እቶም ግፍዕታትን ዓመፅን ክቕፅሉ እዮም ይበል። ደቡብ ሱዳን ኣንጻር ኣስገዳድ መርዓ ሰጎምቲ ተዘይወሲዳ ካልኣይ ወለዶ ደቂ ኣንስትዮ ተሃገር ካብ ትምህርቲ ክቦኹራ ኣብ እዋን ሕርሲ ሓደጋ ከጓንፈን ፀብታውን ዘይበታውን መጥቃዕቲ ክወርደን ከም ዝኽእል ትካል ረድኤት እንግሊዝ ኦክስፋም ኣጠንቂቑ። ንክምርዐዋ ዝተወልዳ ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭብጢ ሪፖርት ዘቕረበ ኦክስፋም ደቡብ ሱዳን ደቂ ኣንስትዮ ትምህርቲ ክረኽባላ ዘይኽእላላ ኣዝያ ኣጸጋሚት ሃገር ኮይናላ ይብል። መብዛሕትን ተምሃሮ ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ ኣስገዳድ መርዓ ካብ ትምህርተን ይበኽራላ ደቡብ ሱዳን። ሓላፊት ኦክስፋም ጨንፈር ደቡብ ሱዳን 70% ደቂ ኣንስትዮ 18 ዓመት ዕድመ ከይመለአን ከም ዝምርዓ እውን ገሊጻላ። ንዓቃቢ ሕጊ ሶማልያ መሓመድ ዓብድራሕም ሙርሳል ዝቐንፀልኩ በዕለይ እየ ኢሉ ሓላፍነት ተቐቢሉ ኣልሸባብ ሶማልያ። ሰበስልጣን ሶማልያ ነቲ መጥቃዕቲ ኮኒኖሞ ኣለዉ። እቲ ግዳይ ተስፋ ዘለዎን ኣብ ስዑድ ዓረብ ትምህርቲ ሕጊ ሙስሊም ዝተኸታተለን ከም ዝነበረ እውን ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ክልተ ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት ቆሲሎም ኣብ ባርደር ዝተባሃለ ከባቢ ሶማልያ።
መንግስቲ ሶማል ምስ ኬንያ ንዘጋጠሞ ዲፕሎማቲክ ምስሕሓብ ክህድእ ይፍትን ኣሎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኬንያ ካብ ሞቃዲሾ ኣምባሳደራ ክስሕብን ናይ ሶማል ኣምባሳደር ናይሮቢ ክሓድግን ድሕሪ ምውሳና እዩ። اتي مستحاب زفتر زلو زراخبن مياوي قزاتيو اتي ميت الشيح سكوير كيلومتر عد هنداوي كانس زلو بايتا بندادن تفتراوي غازن حبتا مخانوين قرلون منقسي سومال نتي وطرات المهدا عب زغبرة عري عب هيك زركب اهقراوي مقابايا بيينو خساب زهب نغبرو ناي داساس بيناوي سقمتي اللاني اللون كينيا مس حبرة افريقا سرحو آشحات وتهدرات عب سومال كمزلو وايفلت سبا سلطان يمن مسعو تقات حوتي حيلتاتهم كاب كتما حديدا كوسعو تسماميهم اتي مسحب وتهدرات أكل نايتي زحالفة تحساس تبس حوى عليهم كونات يمن منغو سعوديان إيران زقبر نايتزا واري كوناتي لهم بزحات كإلاتات يأمنون
عسى شدوش خكف لقزقاتات أمريكا بريزيدنت دونالد ترامب ميس ميكسيكو عب زداو بدوبوا ودوب تهجر من دقن مهنات زد لقنزب نمركاب نزعوجو نايهوتوت اوان اواج بمقوام نمم حدارهم كسي سنة اللوام من اي كاليفورنيا تغلال عقاب حقز ومرحو عقاب تحقي إذن كتل قزقاتات كسوم تمالسوني دحرق أسري ناب نورز كارولاي نزر كاب فيدرال بيت فرد عاربو مالو ازت كتاتلو زلخوم ريدي دمت اميركا مدب قدام سنبتيو
ن اتقات گنبار نصنت اورمو نبر لمقبال سمترت كوميتي عرق سلام ابزبا معرب ولگا وردا منسيبو ان تقبله كتانا گدوم مجمارو افليتو نتم اتقات نبر اقبابلا مستغبري حفشاوي سلام ننعسال كمسرح ات كوميتي گليصلو ات كوميتي ابزبا معرب ازازي گنبار نصنت اورمو نمركاب صعري يگبر كمزلوون افليتلا ناكور ملكا كاب منسيبو هراوي توساخي سبساب اللي اخلنا له من نيافور بيكة عربية
مختل أكابتو كوميتي تكنيك عرق السلامن اتحوابارتي ام عربو اللقاز قبراك ابابلان اتوبك الاقربا ابو ردا منسيبو وردا هراوي قبليق ارترخيبوم نتم عدقات اونق نبرك قبلو خلو ريبورترنا ترخيبو تخطاتي الوامنيروم اتوبك الاقربا كمزيلوم
بتنان تناولت بزو سووشن لما قبل زجيجيت ادرغ دبره قطرون
تمالي بزحات نمقبال تدالينا نيرنا اتقطري مغلاط اكو ادلاين تزيكونه زتوسنوا سبات كنقبل كيلنا لنا انتخونه اتوم متي متوعتا تقبلهم زمصو سبات وسنتن زلع عليه بوتا زنبرو من سبات يوم لومون توسختين مقبال تدالينا لنا مغعازيا وين ادالينا لنا
اتم عطوات كارت مال جميروم كساب صباح حموس نابز تدالو اللون بوتا بمقنع عقباب لخمس قبر اللومن مستحبرة سبكم زحووسن اتو مرها قبرة كوميتي يرئي تمال مشت نابك اليم واللقا زمرحو اكابت كوميتي ابا قدا نبر اتو بيين سنبتو نبي بي سي خمس بلو ابتن زتمدبا سلست معالتات لعل عصر تشح عطوات نمقبال تدالينا لنا يلو مالوم زاقيد زمرت عطوات قزروم انتزي تقلت اقاقن وحدات مخانوم بتو كوميتي تتغي سلام بخمس خنثات زمرت عطوات نمقبال آيات اقمن دون نزب الحطو اتو بك الاجربة كم زخب المليسوم
اون قدي بونك سرايت كوتر لاي هلوم سو ويقباب بال بي على سبم
قطري عطاعات اونق بزملكات كله يسمى معي إلي أي حاسبني قلة سبات أو حدوم يمزقل صوم قل يومك أبزحهم زاربو له قن اتود بزهابنا قطر خالو لومي كم سردعنا يو قطرهم بزحات مخانوني كم زفلت قطري دباي تواقاتي مقمات أي كألني عطاق سراويت يبولون زبهال زنبرة بطاقوا حجي اللو وطباهلو ينقرنان ركب نقبرنا لنا سلازي قزيقي وحادة نايترفني
قن لعلوي أزازي توم عطاقات بزهاب ومين كسا عصو خمزلو زغلت واتبك الاجربة كارزو سائز خييد اللو يلوم كم زي حاسبو تزاريبو مالوم اتبك الاجربة بتوساخي أبزوبا معراب نايزر كوب عطاقات اونق أزازي إز تباهلون رخيبو من مزرراب سعري قبر كم زلون قليتو مالوم أبا قدا جيما أدا هولي أبا قدا شيه نهيم حسن بزعباتك أباب لك كزارب خلو
لولين مبرباتي سو منك عادر راي ربين
وقا عيد لين ناني اونق خونة ODP كو قدو يبلو من كلتي أمدك نايم بسلامو من قدخك على سلون وراتناون مسانا ايم زلو فتاري تحوسو يسلت أناون نالو إلو مالوم أبا هاروي مسمول عدكو ماك أباب لك تغير لوم زعاتو قل أبالات اونقون كمزي لوم
ሽመና ጉዳይ ከታሚ ወደኑ እዚ
አነ ዝብሎ ዝተረፉን እንተልዮም መጽዮም በሰላም ፍቃሎስ እዩ ንመጻውን በሰላም ክንቃለስና እንደሊሉሎ እቲ ዝተረፈ ግዜ ድሕርቱ ሙሉ አቀባብላ ሐፈሻዊ ሰላም ምዕሳሊው ሕጅ ገለ ዘይምርጋእን ዘይምትእማንን አለዩ ፍጹም ምትእማን ንኽህሉ ጻዕሪ ምግባሪ ዝተርፈና ኩሎም መራሕቲ ውድባት ኦሮሞውን ኣኪብካ ዘለዎም ጸገም ምፍታሕ ዘለቓ ሰላምን ዕርቅን ምምጻእ ይውጥና ክብሉ ኣቶ በቀለ ገርባ ተዛሪቦም ኣለዉ እቲ ኮሚቴ ንዕጡቃት ኦነግ ክቕበለሎም ካብ ዘዳለወን 20 ወረዳታት እተን 15 ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ዝርከባ ምዃነን ናኮር መልካ ካብ መነሲቡ ሃረዌ ሓቢሩሎም እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ካብ 2009 ንድሕር ጥራሕ ኣብ ኣፍሪቃ 27 ፕሬዚደንታዊ ምርጫታት ከም ተደናጓየ ተገይሩ ብመሰረት ፀብፃባት ድምፂ ኣሜሪካ እቲ ምድንጓይ ከዓ ካብ 2 መዓልታት ክሳብ ዓመታት ንውሓት ዝነበረ እዩ ንኣብነት ዝነውሐ ምድንጓይ ዝገበረት ኣይቨሪ ኮስት ክትከውን ከላ ንሓሙሽተ ዓመት ኣናዊሓቶም ጠንቂ ምንዋሕ ፕሬዚደንታዊ ምርጫታት ዝተፈላለየ እዩ ኩናት ሕድሕድ ምልዕዓል ዕጡቃት ተቃወምቲ ሰበስልጣን ሕገ መንግስቲ ደረት ግዜ ክቐትሉ ምፍታን ከምኡ እውን ተፈጥራዊ ሓደጋታት ክኸውን ይኽእል ሓደሓደ ግዜ ድማ እኹል ምቅርራብ ብዘይ ምግባር ክኸውን ይኽእል እንተኾነ ኣብ ሓንቲ ሃገር ምርጫ ክደናግ ከሎ ኣብ ተኣማንነት መስርሕ ምርጫ ሕቶታት የልዕል ኣብ ናይጀርያ ንኣብነት ንቪኦኤ ዝተዛረቡ ሰባት በቲ ምድንጓይ ከም ተደናገሩን ከም ዝተሻቀሉን ገሊፆም ኣሎ ትንተና ቪኦኤ ከም ዝርእዮ ግን ዕለት ምርጫ ምትሕልላፍ ናይ ግድን ምልክት ሕማቕ ምሕደራ ኣይኮነን እተን ዝበለፀ ዲሞክራሲ ኮነ ዝሓመቐ ዲሞክራሲ ምድንጓይ የርእየን ኤኮኖሚስት ኢንቴሊጀንስ ዝተባሃለ ኣካል ኤኮኖሚስት መፅሄት ከም ዝርእዮ እተን ኣብ መዓልተን ምርጫ ዘካይዳ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብተን ዘደናጉያ ብ11 ሚእታዊ ዝሓሸ ዲሞክራሲ ኣለዎን ከምኡ እውን ብተሳትፎ ህዝቢ ብ24 ሚእታዊ ዝሓሸአን ብሃል ወገን ኣብ ምልኪ ዝተመደባ 15 ሃገራት ምርጫአን ኣብ ዕለቱ ይገብራ ይብል እቲ መፅናዕቲ ንመፃኡ እውን ዘርእዮ ነገር እንተሃለወ እቲ ምድንጓይ ከም ዝቕፅል እዩ ክሳብ 2015 እናወሓደ እኳ እንተመፀ ኣብ 2016 ድማ ወሲኹ ብ20 ሚእታዊ ዝሓለፈ ዓመት ድማ ብዝገደደ ብዕፅፊ ወሲኹ ኣብዚ ዓመተ 2019 ናይጀርያ ፈላመይቲ ኮይናላ ብምድንጓይ ይኹን እምበር ፕሬዚደንት ማሕማዱ ባሃሪን ተወዳዳሪኡ ምክትል ፕሬዚደንት ዝነበረ ኣቲኩ ኣብበከርን ኣድመፅቲ በቲ ምድንጓይ ምርጫ ከይተደናገሩ ድምፆም ክህቡ ተስፋ ይገብሩ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና ኣብ 4 ከተማታት ኢትዮጵያ ምርኢታት ንምርኣይን ዕደት ንምግባርን ዝሓለፈ ሰሙን ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ ናይ ኤርትራ ሃገራዊ ባህላዊ ጉጅለ ትማሊ ከተማ ኣዋሳ ክኣቱ ከሎ ድሙቕ ኣቀባብላ ከም ዝተገብረሉ ካብቲ ቦታ ዝመፀና ዜና ሓቢሩሎም ብድሕሪኡ ድማ ነበርትን ሓለፍቲ ምምሕዳርን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ኣዳራሽ ሲዳማ ምርኢት ምቕራቡ ወኪልና ዮናታን ዘብድውስ ፀብጻብ ልኡክልና ኣሎ ንመደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ
ንምሕዝነት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሕይል ናይ ሙዚቃ ምርኢት ኣብ ባህላዊ ኣዳራሽ ሲዳማ ኣብታ ከተማ ዝነብሩ ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ኣዋሳ ከምኡውን ሓለፍትን ዕዱማት ኣጋይሽን ዝተረኽብሉ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ክልል ደቡብ ወይዘሮ ሄለን ደበበ ጉጅለ ባህሊ ኤርትራ ናብ ከተማ ክልል ደቡብ ዝኾነት ኣዋሳ ብምምጻእ ሰላም ንምስባኽ ዝገበረቶ ጻዕሪ ነድንቕ ኢላ ህዝብታት ክናፍቕዎን ብተስፋ ክፅበይዎን ዝፀንሑ ምሕዝነት እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ እውን ተዛሪባ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብኢኮኖምን ብህዝብታትን ምትእስሳር ንምሕያል ይስራሕ ምህላው ዝገለፀት ኣፈ ጉባኤ ሄለን ደበበ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ሰላም ንክጅምር ዝገበርዎ ኣበርክቶ ነድንቕ ኢላ
የኤርትራን ቱባ ባህል የሚያሳዩ ባህላዊና ዘመናዊ ሙዚቃዎችን በማዘጋጀት
ንጥቁሉ ለሀገራዊ ባህል ኤርትራ ዘንጸባርቁ ባህላውን ዘመናዊን ሙዚቃታት በመድላው አመንጎ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝጸንሐን ብግዜ ዘይሕከኽን ሕውነትኩምን ፍቕርኹምን ከተካፍሉና ኣብ ማእኸልና ዝተረኸብኩም ሰብ ሙያ ስነ ጥበብን ኣምባሳደራት ባህሊ ኤርትራን እንኳዕ ድሓን መጻእኹም እናበልኩ ዘለኒ ኣኽብሮትን ኣድናቆትን ክገልጸልኩም እፈቱ።
እንኳን ደህና መጣችሁ በማለት ያለኝን ኣኽብሮትና ኣድናቆት ልገልጽላችሁ ይወዳለሁ።
አፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ህዝብታት ደቡብ ወይዘሮ ሄለን ደበበ ኣተሓሒዛ እቲ ኣብ ኣዋሳ ዝተኻየደ ምርኢት ሙዚቃ ንግሩም ባህሊ ኤርትራ ዘንጸባርቕ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ተመክሮ ንወስደሉን ንምሕዝነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምብራኽ ዝተጀመረ ተልእኮ ጫፍ ንምብጻሕ ዘኽእል ምዃኑን ድሕሪ ምግላጽ በተመሳሳሊ ኢትዮጵያ ናታ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ናብ ኤርትራ ኣብ ትልእኸሉ እዋን እቲ ክልላዊ መንግስቲ ነቲ ክልል ዘንጸባርቕ ኩሉ ሓቆፍ ባህሊ ንኤርትራውያን ኣሕዋትን ኣሓትን ንምልላይ ቅሩብ ምህላው ገሊጻ። መራሒ ጉጅለ ሃገራዊ ባህላውን ዲፕሎማስያውን ኤርትራ ኣቶ ሚካኤል ተፈሪ ብወገኑ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎአን ዝነበረ ቂም ሓኺኸን ሰላም ኣውሪደንየን ድሕሪ ምባል ድሕሪ ደጊም ክልቴን ሃገራት ካብ ሰላም ወፃኢ ካልእ ጉዳይ የብለንን ኢሉ
ካብን ወዲያ ግጥማችን ሰላም ነው፣ ዜማችን ሰላም ነው፣ ቅዳሴያችን ሰላም ነው፣ መንዙማችን ሰላም ነው።
ድሕሪ ደግም ግጥምና ሰላም እዩ፣ ዜማና ሰላም እዩ፣ ቅዳሴና ሰላም እዩ፣ መዝሙርና ሰላም እዩ፣ ናይ መስጊድ ጸሎትና ሰላም እዩ። ካብዚ መስመር እዚ ከዓግተና ዝኽእል ሓይሊ ከቶ ኣይህሉን ኢሉ ኣቶ ሚካኤል። ትማሊ ሰሉስ ኣብ ከተማ ኣዋሳ ምርኢቱ ዘቕረበ ጉጅለ ባህልን ዲፕሎማስን ኤርትራ ዛጊት ኣብ ዘቕረቡለን ከተማታት ባህር ዳር፣ ኣዳማን ኣዋሳን ዝተዓዘቦ ኣዝዩ ሰናይ ምዃኑ ዝገለጸ ኣቶ ሚካኤል ተፈሪ ናይ ህዝቢ ፍቕርን ኣቀባብላን እውን ከምኡ ኣዝዩ ዝነኣድ ምዃኑ ተዛሪቡ።
ሰላም 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 የኣዋሳ ከተማ ነዋሪዎች፣ እንዲሁም ብኣዋሳና ብኣካባቢዋ የምትኖሩ ኤርትራውያን፣ መላው የክልሉ ህዝብም ከዚህ መድረክ ሰላምታችን በያለበት ይድረስ።
ሰላም 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 ንነበርቲ ከተማ ኣዋሳ ከምኡውን ኣብ ኣዋሳን ከባቢኣን እትነብሩ ኤርትራውያን ከምኡውን ንምሉእ ህዝቢ ዝኽልል ሰላምታና ካብዚ መድረኽ ኣብዘዝ ዘለኹሞ ይብፃሕኩም። በዚ ኣጋጣሚ ህዝቢ ኤርትራ ንዓኻትኩም ዝለኣኾ ናይ ሕውነት ሰላምታን ሰናይ ምንዮትን ተቐበሉና ኢሉ ስዒቡ። መራሒ ጉጅለ ሃገራዊ ባህልን ፓብሊክ ዲፕሎማስን ኤርትራ ኣቶ ሚካኤል ተፈሪ ብምቕጻል ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዝተጀመረ ሰላም ናብ ዝበረኸ ደረጃ ንምብጻሕን ኣብ መንጎ ህዝብታት ክልቴን ሃገራት ዝግበር ርክብ ንምድንፋዕን ስነ ጥበብን ሰሞያ ስነ ጥበብን ዓብዪ ሓላፍነት ኣለዎም ኢሉ
ዛሬ በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል ያጠላው የጦርነትና የመራራት ጨለማ ተገፎ በምትኩ የሰላም የወዳጅነት
ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣንጠጢኡ ዝነበረ ናይ ኩናትን ናይ ምርሕሓቕን ጸሊም ደመና ተቐንጢጡ ኣብ ክንድኡ ናይ ሰላም ናይ ሕውነት ናይ ሰናይ ምሕዝነት ናይ ሓባር ብልጽግና ከምኡውን ብሩህ መጻኢ ብርሃን ደሚቑ ይረአይ ኣሎ ኢሉ ኣተሓሒዙ። ጉጅለ ባህሊ ኤርትራ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ናብ ኢትዮጵያ መጺያ ሎሚ ኣብ ከተማ ኣዋሳ ኣብ ማእከልኩም ምርካባ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራትን ህዝብታትን ዝተፈጥረ ሓድሽ ምዕራፍ ዘበስሪ እሞ ብስራት እንቋዕ ደስ በለኩም እንቋዕ ደስ በለና ኢሉ
ስ ምዕራፍ የሚያበስር ነውና የምስራች እንኳን ደሳላችሁ እንኳን ደሳለ።
ነባሪት ከተማ ኣዋሳ ዋና ኮንስታብል ናይ ፖሊስ ማዕርግ ገነት ከፈኔ ሰላም ድሕሪ ምውራዱ ኣስመራ በፂሓ ኣዝማድ ቤተሰብ ርእያ ምምላሳ ድሕሪ ምሕባር እቲ ጉጅለ ባህሊ ኤርትራ ናብቲ ትነብረሉ ከተማ ኣዋሳ ብምንፁ ሓጎስ ከም ዝተሰምዓ ትገልጽ። ምስቶም ኣባላት ባህሊ እውን ብሓሴት ተመሊኣ ብትግርኛ ክድንስ ዘምሴት ያ ይብል ወኪልና።
በጣም ንደስ ብሉኛ ሁን እንደሱም ሰላም ያልኳቸው ነበርከቱ የተፈረሰው ኣላ
ብጣዕሚ እዩ ደስ ኢሉኒ ዘሎ። ደቂ ገዛውተይ እውን ከይተረፈ ረኺበ ውሽጠይ ብጣዕሚ እዩ ተተንኪፉ ልዕሊ ዓቕሚ እዩ ዝስምዓኒ ዘሎ ተሓጓስ። እዚ ሰላም እዚ ኣበይ ይርከብ? እግዚኣብሄር መስገን በዚ ክቕፅል ተስፋ ገብር።
ካልእ ነባሪ ከተማ ኣዋሳ ኣቶ ማርቆስ ቱልየ ብወገኑ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ሰላም ተፈጢሩ ህዝብታት ብከምዚ ደረጃ ምርኻብና ንዓለም ኣብነት ኮይንና ኣለና ኢሉ እቲ ናይ ኤርትራ ጉጅለ ባህሊ ኣብ ኣዋሳ ንዝርከብ ኢንዱስትርያዊ ፓርክ ድሕሪ ምዕዛብ ሎሚ ረቡዕ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣቕኒዑ ኣሎም። ጽባሕ ሓሙስ ኣብ ሚሌንየም ኣዳራሽ ዝርእዮ ምርኢት ጉዕዝኡ ዛዚሙ ድማ ሰንበት ናብ ሃገሩ ከም ዝምለስ ሕጂ ካብቲ ጉጅለ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት።
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ካርዚካ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛ ዘሚና ዘለና ምን ያፎርቄ ተሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America.